Do you know why the devil tries to bring a division between you and your
husband? Știți de ce diavolul încearcă să aducă o diviziune între tine și soțul tău, între tine și soția ta? Pentru că el știe că atunci Iisus nu va mai fi în mijloc. Puteți locui în aceeași casă. Soțul este acolo, soția este tot acolo, aceeași casă, dar nu sunt una. Iisus Hristos nu este la mijloc. Înțelegeți aspectul acesta? Să privim în Matei 18, versetul 19. În primul rând, spune că trebuie să fie doi care se învoiesc. Sunt în acord. Acesta este primul pas. Ei trebuie să se pună de acord, să se învoiască și apoi să se roage Tatălui. Și apoi rugăciunea lor va fi ascultată. Dacă doi se învoiesc și cer, le va fi dat. Și te întreb, de ce, Doamne? Pentru că motivul este dat în versetul 20. Pentru că unde doi oameni se învoiesc în felul acesta, eu, Iisus Hristos, sunt la mijloc. Versetul 20 este motivul rugăciunii ascultate. Versetul 19 spune că rugăciunea va fi ascultată dacă doi se învoiesc în felul acesta, pentru că eu voi fi în mijlocul lor. Dar dacă doi oameni nu se învoiesc și Iisus nu este la mijloc, atunci poți să te rogi și să te rogi și să te rogi, nu se va întâmpla nimic. Vreau să vă spun vouă, soților și soțiilor, diavolul este 100% implicat și dorește ca rugăciunile voastre să nu fie ascultate în casa voastră. Rugăciunile pentru tine însuți și rugăciunile pentru copiii tăi să nu fie ascultate. Și el știe secretul. Chiar dacă poate tu nu-l știi, el îl știe. Și el știe că dacă ar putea aduce puțină diviziune între soți, între soț și soție, atunci poate să se roage cât vor. Știu că nimic nu se va întâmpla. Voi cei care sunteți căsătoriți, uitați-vă la anii voștri de căsătorie din trecut și vedeți dacă diavolul nu cumva a reușit în căsnicia voastră. Mergeți la întâlnirile de biserică regulat, dar diavolul are putere în casa voastră. Nu e de ajuns să cânți cântări duminică dimineață. Trebuie să fii una acasă cu soția ta, cu soțul tău. Timp de 50 de ani de când sunt căsătorit cu soția mea, am apelat la această promisiune de nenumărate ori și în special pentru cei 4 copii ai noștri. Dumnezeu ne-a dat 4 copii și ne-a spus să-i creștem pentru el. Cum să-i crești într-o lume atât de dificilă? Cum să-i crești cu bani puțini? Învoiește-te și roagă-te. Nu este nimic ce Dumnezeu nu poate să facă. El poate face minuni pentru familia ta. Pentru că El poate fi la mijloc, acolo. Lăsați-mă să citesc reversul acestor versete. Dacă doi nu se învoiesc și cer Tatălui, nu le va fi dat, pentru că El nu este în mijloc. Acum ați înțeles? Exact opusul acestor versete. Cine știe asta? Diavolul știe asta. Așa că vorbim despre trupul lui Hristos. Soția ta nu trebuie să fie ca tine. Tu ești o parte, ea este altă parte. Tu un mădular, ea alt mădular. Dar trebuie să fiți una. Alții din biserică nu au darul tău, dar trebuie să fim una. Tocmai de aceea, diavolul mereu va încerca să aducă diviziune, fisuri în biserică. Așa că ne gândim la acest aspect, cum putem fi în clocot. Avem nevoie de părtășie. Acum în orașe nu foarte mult se încălzesc sau caut încălzire pe cărbuni. Avem centrale pe gaz, pe curent, multe forme de încălzire. Dar în locuri în care se folosește cărbunele, pui mulți cărbuni și de acolo iese flacăra, iese focul. Chiar dacă focul arde luminos și toți cărbunii din foc sunt de un roșu aprins, dacă iei un cărbune de acolo, poate cel mai roșu, și îl pui deoparte, ce se va întâmpla? Crezi că va continua să ardă tot așa? Se va stinge. Chiar dacă acolo este cel mai înflăcărat cărbune. Aceasta este o pildă sau o imagine care te face să înțelegi că nu poți de unul singur. Trebuie să fii în părtășie cu alții. Cel puțin unul. Mi-au mai spus oameni, frate, nu găsesc pe nimeni în orașul acesta care să fie interesat de un astfel de creștinism. Numai eu și familia mea. Noi ascultăm mesajele dumneavoastră pe internet. Dar le-am spus, nu vă mulțumiți cu atât. Ci rugați-vă ca Dumnezeu să ridice, să aducă măcar o familie care să se unească cu voi. Și apoi întâlniți-vă împreună. Și asta poate fi începutul unei biserici. Două familii. Și multe biserici au început așa. Așa a început și biserica noastră cu două familii, nu cu 20 de familii. Și am văzut tiparul acesta și în multe alte locuri. Așa că aduceți-vă aminte, Duhul Sfânt dă daruri diferite. Și împreună ne putem ajuta unii pe alții să fim în clocot pentru Domnul. În Eclesiastul, capitolul 4, este aproape ca o prorocie a noului legământ, versetul 9. Și se aplică acest principiu atât familiei, soț-soție, cât și părtășiei dintre frați. Eclesiastul 4, versetul 9. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Asta înseamnă că dacă cei doi lucrează individual, nu pot realiza atât de mult. Dar dacă lucrează împreună, pot realiza mai mult. În al doilea rând, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Știți, acei oameni care escaladează munții? Și sunt doi legați, unul de celălalt cu o frânghie. Dacă unul se întâmplă să alunece, celălalt îl poate susține. Dar dacă o persoană este singură atunci când cade, versetul 10, nu este altul care să-l ridice. Vorbește aici despre importanța părtășiei. Tot așa, versetul 11, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. În Noul Testament, în Noul Legământ, asta înseamnă că putem să ne înflăcărăm unii pe alții, să fim în clocot pentru Domnul. Pot să-l stârnesc pe fratele meu și fratele meu poate să mă stârnească pe mine, pentru că amândoi să fim în clocot pentru Domnul. Și apoi al treilea lucru, să te împotrivești diavolului. Poate că diavolul poate birui pe unul, dar doi, dacă se împotrivesc, îi este mai greu. Acestea sunt avantajele faptului de a fi cel puțin doi. Și apoi, versetul 12, la sfârșit, funia împletită în trei nu se rupe ușor. Asta înseamnă Iisus care vine la mijloc. Cei doi devin trei. Este o imagine frumoasă a părtășiei din Noul Testament sau a soțului și a soției. Gândiți-vă, de exemplu, la soț și soție când citiți aceste versete. Citiți aceste versete ca fiind doi prezbiteri care lucrați împreună sau doi frați care lucrează împreună, căutând să aveți părtășie. Cu ceva vreme în urmă am ilustrat acest adevăr în biserica noastră din Bangalore, folosind această ilustrație. Și am spus, noi toți suntem zerouri, adică nu suntem nimic. Și am chemat vreo 7-8 frați în față, le-am dat o foaie de hârtie cu un zero și fiecare ținea foaia în fața lui. Așa că 8 oameni care stau având câte un zero acolo, valoarea care este? Zero. Acum le-am spus, am să vă arăt ceva. Iisus Hristos este 1. Așa că dacă pun 1, unui singur 0, el devine 10. Ați înțeles principiul? 1. Cu un 0 devine 10. Toate celelalte zerouri sunt încă zerouri. Dar o persoană cu Iisus valorează mai mult decât toate celelalte. Acum, dacă o persoană se alătură celor doi, un alt zero vine acolo, 10 devine cât? 11? Nu. Devine 100. Sunteți treji, bine. Aceasta este puterea părtășiei. Încă un zero, 1000. Și chiar dacă toți zicem, sau ziceți, sunt zero, sunt un nimeni, e în regulă. Și am stat cu un zero acolo în fața mea. Predicator, zero. Doar Iisus Hristos are valoare. Dacă îl punem pe Iisus Hristos în fața noastră, să nu îl punem în spate. Dacă îl punem în spate, nu ajută deloc. Dar dacă îl punem în față, doar atunci toate celelalte toate zerouri au valoare. E adevărat sau nu? Dacă îl punem la sfârșit, nu este aceeași valoare. Este doar o ilustrație, o imagine. Dar uneori aceste imagini ne ajută să înțelegem. Așa primim valoare și așa ne putem ajuta unii pe alții. Așa putem rămâne în clocot pentru Isus. Deci ce trebuie să vedem este exemplul lui Isus Hristos. Așa că atunci când citesc Scripturile, trebuie să văd slava Domnului Isus. Apoi îmi văd nevoia. V-am spus din Isaia, capitolul 6. Să mai mergem încă o dată acolo să vedem. Spune aici, în Isaia 6, versetul 1. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie. Ca pasajul din Corinteni, în care am citit că Duhul Sfânt ne arată slava Domnului Isus. Și Dumnezeu nu i-a arătat lui Isaia păcatul lui. El doar a văzut slava Domnului. Și a văzut serafimii care strigau și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Și în versetul 2 vedem cum își acopereau acei serafimi cu aripile lor fața și picioarele. A văzut că acești îngeri, acești serafimi care nu au păcătuit, nici măcar nu puteau să privească la Dumnezeu. Și când a văzut slava aceea, a realizat atunci, versetul 5, sunt pierdut, vai de mine, sunt corupt. Sunt mizerabil. Cine i-a spus asta? Nimeni nu i-a spus. El doar a văzut slava Domnului și imediat s-a simțit așa. Și imediat ce și-a mărturisit păcatul, un cărbune aprins de pe altar i-a curățat gura și l-a atins. Focul a venit și i-a atins buzele. Și Domnul îi spune, acum că ești curat, du-te și predică. Așa se predică. Toți predicatorii trebuie să urmeze exemplul acesta. Să vadă slava Domnului, să-și vadă nevoia lor, să-și mărturisească păcatul, nevoia, focul de pe altar să le atingă inima și Domnul cu ungerea lui să-i trimită să predice. Aceasta este slujirea din Noul Testament. Așa că atunci când intrăm în Scripturi, trebuie să vedem slava Domnului Isus. Așa că haideți să vă dau unul sau două exemple despre cum trebuie să citim Scriptura. Vă dau un exemplu. Matei 12. Atunci când îl slujim pe Domnul, ne putem aștepta ca mult să fie invidioși pe noi. Am întâlnit în decursul celor 55 de ani de slujire mulți oameni care erau invidioși pe mine pe darul acesta de predicare. Și mulți, când sunt invidioși pe tine, vor spune minciuni despre tine ca să te defăimeze. Asta s-a întâmplat și cu Domnul Iisus. Matei 12, versetul 22, i-au adus un îndrăcit orb și mut la Iisus. Și Iisus l-a tămăduit, s-a întâmplat minunea, așa că mutul vorbea și vedea. Și toate noroadele erau mirate, ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Dar fariseii invidioși au venit și ei acolo. Și nu, au zis ei, nu. Acesta scoate dracii cu Domnul dracilor, cu Belzebul. Te-a numit cineva Domnul dracilor? Poate că mulți te-au făcut în multe feluri de-a lungul vieții, dar aici este unul dintre cele mai grele nume pe care le poți primi. Cine este stăpânul demonilor? Satan. El este stăpânul tuturor demonilor. Te-a numit cineva diavol? Și pe mine m-au numit. Și pe Iisus l-au numit. Dar ce a făcut Iisus? Versetul 32. Oricine va vorbi împotriva fiului omului va fi iertat. Iertat. Tocmai m-ai numit diavol? Iertat. Imediat. Așa vezi slava lui Iisus Hristos în Scriptură. Nu vezi această slavă? Și Duhul Sfânt vine să te facă așa. V-am spus acea lucrare a Duhului Sfânt, care face două lucruri. Să arate slava Domnului Iisus și să vă transforme într-un chip ca Lui. Așa că vezi, aici l-au numit pe Iisus diavol, Belzebul, prințul dracilor. Dar el nu i-a blestemat. Știți, în Vechiul Testament, când sora lui Moise a vorbit rău despre el, un lucru simplu. Moise, de ce te-ai căsătorit tu cu femeia aceasta care nu face parte din poporul nostru. Nu e o insultă chiar atât de gravă. Dar Domnul le spune, cum îndrăzniți să vorbiți împotriva robului meu așa? Și atunci Maria a fost plină de lepră. Ce a făcut ea? Doar a întrebat de ce s-a căsătorit Moise cu o femeie etiopiană. Vă mai spun o relatare. Aceasta care tocmai v-am spus e în numărul 12. Este o altă relatare în 2 Împărați, capitolul 2. Elisei care primește ungerea de la Ilie. Unii i-au spus, suie-te pleșuvule, era chel. Și își băteau joc de faptul acesta. Știți ce s-a întâmplat cu acei băiețași? Elisei s-a întors și i-a blestemat. Și atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 din acești copii. Elisei nu a chemat urși, Dumnezeu a trimis urși. Dar ei și-au bătut joc de un slujitor al Domnului. Dar iată aici cineva care își bate joc sau îl insultă pe Domnul Iisus mult mai rău. Ei nu și-au bătut joc de felul cum arată sau ceva de genul acesta, ci l-au numit diavol. Dar ei nu au fost nici loviți cu lepră, nici niște urși au ieșit de pe undeva să-i mănânce, să-i sfâșie. Ce au primit? Iertare. Acum, când cineva îți face rău, vrei să fii ca Moise, să fie loviți ceilalți cu lepră? Sau vrei să fii ca Iisus și să spui, iartă-i, Tată. Examinează-ți viața ta. Ce vrei, ce dorești pentru cineva care ți-a făcut rău? Să zicem că cumnatul tău te-a înșelat cu privire la moștenirea familiei. El a luat totul. Și soția ta nu a primit nimic. Sau soțul tău nu a primit nimic. Pentru că un cumnat a trișat toate lucrurile și a luat el. Ce aștepți? Aștepți vreo calamitate să-i lovească, să-l lovească? Sau poți spune, ești iertat. În acel moment, tu vei afla dacă ești un urmaș al vechiului legământ, al lui Moise, sau ești un urmaș al noului legământ, al lui Iisus. Dacă vreau să fiu un clocot, așa cum a fost Iisus Hristos tot timpul, eu dacă vreau răul pentru ceilalți, este ca și cum aș pune apă pe foc. Focul va dispărea din viața mea. Din această cauză dispare focul. Cum să rămân în clocot? Să nu torni apă pe foc. Nu dori răul pentru ceilalți oameni. Domnul Iisus a fost mereu în clocot pentru că nu a dorit răul nimănui. Când cineva îți face rău, iartă-i. Nu trebuie neapărat să ai părtășie cu ei. Probabil nu este posibil, că ei nu cred că sunt interesați de părtășie, dar iartă-i din toată inima. Să-L rogi pe Dumnezeu să-ți arate dacă i-ai iertat din toată inima. Vă dau un exemplu din eșecurile mele. Nici eu nu am făcut lucrurile perfect, am făcut greșeli și am învățat ceva din ele. Așa cum am învățat și alfabetul și la început am mai făcut greșeli și apoi am învățat să-l scriu corect. Așa și în matematică mai facem greșeli la adunări, dar apoi învățăm și le facem cum trebuie. Da, facem greșeli, dar dacă învățăm din ele, e bine. Cineva mi-a făcut un rău odată și când i s-a întâmplat ceva rău, știu că eu îl iertasem, l-am iertat. Și i-am spus și Domnului, Doamne, vreau să-l iert din toată inima. Și eu am crezut că am făcut asta. Dar puțin mai târziu, când i s-a întâmplat ceva rău, eu eram bucuros. Și Domnul m-a întrebat, tu ești bucuros că i s-a întâmplat ceva rău acelei persoane care ți-a făcut și ție rău? Asta înseamnă că nu l-ai iertat din toată inima. I-am spus, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai arătat corupția inimii mele. M-am înșelat pe mine însumi că l-am iertat din toată inima. Dar mă iubești atât de mult că nu m-ai lăsat să trăiesc în această înșelare. Și mi-a arătat prin acest fapt că i s-a întâmplat ceva rău și să mă văd eu pe mine însumi cât de bucuros eram. Și am primit lumină pentru mine. Și am spus, Doamne, iartă-mă. Și ajută-mă să doresc binele tuturor celor care mi-au făcut rău. Și din acea zi am învățat să-i binecuvintez pe cei care îmi vreau răul. Și să mă rog pentru binecuvântarea celor care mă persecută. Să-mi iubesc vrăjmașii. Și să nu doresc răul nimănui, nici celor care îmi fac rău. Să doresc doar binele. Numai binele. Și am învățat de aici, văzând slava Domnului Iisus în Scripturi. E un lucru pe care poți să-l înveți. În felul acesta trebuie să citim Biblia. Și acolo unde vezi pe Domnul Iisus făcând ceva, roagă-te să vezi slava Lui, să fii și tu la fel. Când îl vezi pe Domnul Iisus spălând picioarele ucenicilor, nu doar admira actul acela, ci spune, Doamne, vreau și eu să fiu așa, vreau să fiu un slujitor, chiar dacă sunt poate cea mai importantă persoană din biserică, să nu mă port ca un stăpân, ci să mă port ca un slujitor. Și sunt multe, multe alte lucruri. Dacă citiți Scriptura în felul acesta, puteți vedea slava Domnului Iisus. Și Duhul Sfânt vrea să te facă așa. Să ne rugăm. Tată Ceresc, adune aminte de aceste lucruri din nou și din nou și din nou, ori de câte ori citim cuvântul Tău, ca focul curăției și dragostei pentru Tine să ardă tot timpul. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.